Alam mo ba? Sinusuportahan ba ng arkeolohiya ang ulat ng Biblia? Ayon sa isang artikulo sa Biblical Archaeology Review, ang pag-iral ng di kukulangin sa 50 taong binabanggit sa Hebreyong kasulatan ay mapatutunayan na ngayon sa pamamagitan ng mga natuklasan ng mga arkeologo. Kabilang dito ang 14 na hari ng Huda at Israel, pati na ang mga kilalang tao gaya ni na David at Hezekias, at ang mga di gaanong kilala gaya ni na Menahem at Pekah. Kasama rin dito ang 5 paraon at 19 na hari ng Assyria, Babylonia, Moab, Persia at Syria. Pero hindi lang mga monarka ang lumilitaw sa ulat ng Biblia at arkeolohiya. Nariyan din ang mataas na saserdote, eskriba at iba pang opisyal. Sinabi sa artikulo na maraming eskolar ang nagpapatunay na umiral nga ang mga taong iyon. Siyempre pa, binabanggit sa Kristiyanong Griyegong kasulatan ang maraming iba pang kilalang tao sa kasaysayan at pinatutunayan din ng arkeolohiya ang ilan sa kanila, gaya ni na Herodes, Poncio Pilato, Tiberio, Caiphas at Sergio Paulo. Kailan naglaho ang mga leyon sa mga lupain sa Biblia? Bagaman wala ng mga leyon ngayon sa ilang ng Holy Land, ipinakikita ng mga 150 pagbanggit ng kasulatan sa hayop na ito na pamilyar dito ang mga manunulat ng Biblia. Makasagisag ang marami sa mga pagbanggit na iyon. Pero iniuulat ng ilang teksto sa Biblia na may mga taong aktwal na napaharap sa mga leyon. Halimbawa, sina Samson, David at Binayas ay pumatay ng leyon. Ang iba naman ay pinatay ng mga leyon. Noong sinaunang panahon, ang Asiatic Lion, Panthera leo persica, ay makikita mula sa Asia Minor at Gresya hanggang sa Palestina, Syria, Mesopotamia at hilagang kanluran ng India. Kinatatakutan at iginagalang ang hayop na ito at madalas itong makita sa sinaunang mga sining ng Near East. Makikita sa processional way ng sinaunang Babylonia ang kahanga-hangang larawan ng mga leyon na gawa sa makintab na laryo. Iniulat na may mga krusado na nanghuhuli ng mga leyon sa Palestina sa pagtatapos ng 12 siglo CE. Di nagtagal matapos ang 1300, ang mga leyon ay parang naglaho na roon. Pero may mga ulat na nakita pa ang mga ito sa Mesopotamia at Syria hanggang noong 19 na siglo. Sa Iran at Iraq naman, hanggang noong unang bahagi ng 20 siglo. Katapusan ng artikulo.